Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana g'oyibona uchrashishimizga imkon paydo bo'lgani uchun Xudovandga minnatdormiz. Aziz birodarlar, bizga ma'lumki, puch niyatlaru ko'p gapirish behuda oqibatlarga olib boradi. Shunday qilish o'rniga Xudodan qo'rqing. Ko'pincha odamlar tush ko'rganda Xudodan qo'rqish o'rniga tushlarini tabir qiladigan folbinlarga yugurib borishadi. Bu qilmishi esa egamning g'azabini keltiradi. Payg'ambarlar kitobida Xudo shunday deydi. Men eshitdimki, payg'ambarlar mening nomimdan bashorat qiladilar. Ular mening tushimga kirdi. Mening tushimga kirdi deb yolg'on aytadilar. Sizlarni yolg'onchi payg'ambarlar, folbinlar yo'ldan ozdiradi. Ko'rgan tushlaringizni eshitmanglar, chunki soxta payg'ambarlar mening nomimdan yolg'on bashorat qiladilar. Xudo aytadi: "Men u payg'ambarlarni yuborganim yo'q. Folbinlar tushlarni tabir qilib pul topadilar. Lekin ularni Xudovan tabir qilish uchun tayinlamagan. Ular o'zlari Parvardigorning nomidan gapiradilar. Shu bilan dozoqga yetaklovchi gunohga qo'l uradilar. Tangri tallo insoniyatni bu gunohlarni qilmaslikka chaqiradi. Yer yuzida faqatgina Xudoning irodasi ijobat bo'ladi. Shuning uchun har bir inson uchun Parvardigorning xohish irodasi bor. Haq talloning irodasi nima ekanligini inson bilishga harakat qilishi lozim. Tangri tallo insonga tush beradi. Va shunday deydi. Xudo bir marta gapiradi va agar inson sezmasa, keyingi safar tushida, tungi ko'rinishda, odamlarga uyqu kelganda Xudo odamning qulog'ini ochadi va Parvardigor o'zining nasihatlarini uning esida qoldiradi. Insonni qaysidir boshlagan ishidan qaytaradi va odamdan mag'rurlikni olib tashlaydi. Insonning jonini jar yoqasidan va uning hayotini qilichdan mag'lub bo'lishdan saqlab qoladi. Odamlar ko'pincha tushlarning ma'nosini tushuna olmaydilar. Demak, Parvardigor sezdirmasdan insonning tushlarini ezgulikka aylantiradi. Qabiq ishlardan qaytaradi. Halokatdan asrab qoladi. Allohning bunday g'amxo'rligini biz insonlar bilamiz yoki umuman bilmaymiz. Lekin rahimdil egam insoniyatga g'amxo'rlik qilishdan to'xtamaydi. Xudoni tanib bilmaslik, uning xohish irodasini anglamaslik insoniyatni urf-odatlar o'ylab topishga majbur qiladi. Bu qoidalar tush ko'rganda amal qilinadi. Masalan, yomon tush ko'rsang, anhor yoniga borib, suvga aytgin, tushing oqib ketsin deyishadi. Yomon tush ko'rsang, 3 kundan keyin aytgin. Shunda ko'rgan tushing ijobat bo'lmaydi deb nasihat qilishadi. Ko'pincha yomon tush ko'rgan vaqtda mol so'yib qurbonlik qilishadi. Bundan tashqari, o'ng tomoning bilan yotsang, yaxshi tushlar ko'rasan deb o'rgatishadi. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.